السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الله وأخواتي في الله، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. Baada ya kutanguliza himdi kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kumsalia na kumsalimu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, biidhnillahi tabaraka wa ta'ala, katika muda huu, katika sehemu hii na mahala hapa, kwa muda huu tutazungumziana katika baadhi ya mambo ambayo nilitakikana ndugu zangu kuja kuyazungumza kwa kadri ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ataniwezesha katika hilo. Na maudhui ambayo nimechaguliwa, muawanatu az-zawaj fi talabi al-ilmi war-rizq, msaada unaopatikana katika ndoa kunako kutafuta ilmu na kutafuta riziki. Je, ndoa inazuia kutafuta ilmu? Inashughulisha? Je, ndoa inazuia kupata riziki au inafukarisha? Hiyo ndo maana ya maudhui ambayo tumechaguliwa. Biidhnillahi tabaraka wa ta'ala tutaelezea vile kadri ambayo Allah ametukadiria, kwa kuwa bado ni wanafunzi. Tutazungumza kijana funzi zaidi. Awala, kila mmoja wetu wachetu sisi anatakiwa afahamu na kuelewa kwamba jambo la ndoa hii ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, ambayo amewaamria waja wake. Kadhalika ni sunna ambayo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ameisunnia kadhalika, aliposema Allah subhanahu wa ta'ala, walaqad arsalna rusulan min qablika waja'alna lahum azwajan wa dhurriyyah, walaqad arsalna rusulan min qablik. Hadha khitab ila an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Allah mkhutubia mtume anamwambia, wa hakika tumetuma kabla yako Muhammad mitume, tumewajalia wao kuwa na wake na watoto. Hii nini maana? Kama vile ambavyo wao tuliwajalia wake na watoto, kadhalika na wewe oa, uwe na wake na watoto. Kadhalika khitabu ar-rasul khitabu li ummati, anapokhutubiwa mtume kwenye Qur'ani, hii ni khitabu kwa umma wake. Illa idha khussa binafsi, isipokuwa anapohusishwa peke yake katika baadhi ya ayat. Lakini ikija aya mutlaq, anapohutubiwa rasul alayhi salatu wassalam, khitabu hii yaelekezwa kwa umma wake, kwamba wewe Muhammad sallallahu alayhi wasallam zawij, oa, tazawaj, oa, kadhalika na umma wako waoe. Hii ni aya yaonyesha kwamba jambo la zawaj ni amri ya Allah.
Kadhalika Allah anasema, wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafada wa razaqakum min at-tayyibat afa bil batil yu'minun wa bi ni'matillahi yakfurun. Na Allah subhanahu wa ta'ala amejalia kwenu nyinyi kutokana na nafsi zenu na jinsia yenu wake, akajalia kwenu nyinyi kutoka kwa hao wake watoto na wajukuu, na amewaruzuku nyinyi Allah katika mazuri. Hivi kwa jambo la batili wanaamini, au kwa neema ya Allah wanakanusha? Ahlul ilmu tafsiri nyingi. Afa bil batil yu'minun, kwa maana wao waelekea katika zina wakaacha neema ya azawaj ambayo Allah amewaamrisha nayo na kuwahalalishia. Pia aya hii yaonyesha jambo la zawaj maamura mbe, limeamriwa. Kadhalika Allah anasema, wa huwa alladhi khalaqa min al-ma'i bashara faja'alahu nasaban wa sihra. Kadhalika, na yeye Allah ndiye ambaye amekuumbeni au ameumba kutokana na mani, ameumba kiumbe na amekijalia kiumbe hiki nasabu, yani kizazi, kwa jinsia yake, ikafika kaitwa fulanu binu fulani, ndio nasab fulanu binu fulani. Kadhalika wasihra, na tumejalia kwake yeye huyu tuliyemuumba sihra, anao udugu wa kiukwe na udugu wa kiushemeji. Sihr manake ni aqribau zauja, wale watu wa karibu wa mke. Kwa mume wanakuwa ni wakwe zake, kwa mume wanakuwa ni mashemeji zake. Tumejalia katika hilo jambo la ndoa. Hii ni aya ambayo pia yahimiza katika hilo. Kadhalika Allah anasema, fatiru samawati wal ardi ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa min al-an'ami azwaja yadhra'ukum fi. Yeye Allah ndiye muumbaji wa mbingu, kadhalika na muumbaji wa ardhi, amejalia kwenu kutokana na nafsi zenu wanaume wake, mkawa mpo wawili wawili, ndiyo asili yenu. Na amejalia kwa wanyama kadhalika wawili wawili, yadharaukum fihi, anakukithirisheni Allah katika jambo la azawaj, ndoa, mnakuwa wengi. Hizi ni ayat zinazojulisha juu ya amri na targhibu ya Allah katika jambo la zawaj. Tukirejea katika anwani ya muhadhara, ambayo naondoka kwenye anwani naileta kwa mithili ya suali, hal zawaj yamna'u, hivi ndoa wanaoana baina ya mke na mume inazuia katika nini? Talaba al-ilmi wa talaba al-rizqi, kutafuta ilmu na kutafuta riziki. Hivi ndoa yazuia? Kathirun minan nas yaquluna hakadha, wengi ya watu. Sisi vijana tukienda kuposa, wazee wanatuambia bado wanasoma, subiri anamalizia miaka miwili ya degree kisha njoo. Hivi mpaka nimekuja kwako wajua nina hali gani, au umenipa muda? Basi tubadilisha njia. Tukienda kwingine, huyu ndio kwanza kamaliza form 6, anasubiri aanze chuo. Kwani mzee akiwa anasoma na mimi nimemuoa utamchanganya? Akiingia ndani ya ndoa, baada ya miezi tayari tumbo. Huyu kuna kusoma tena? Wewe mwenyewe bado wasoma, utamlisha nini? Si wategemea bumu wewe liingie? Lakini huoni kama utachanganya mambo mawili, mpanda farasi wawili, hujanika msamba, mke na kusoma? Hivi lazuia hili? Ndiyo swali la msingi katika maudhui yetu hii. Aljawab, jawabu juu ya swali hili, qala alayhi salatu wassalam, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, fima rawa al-Imam al-Bukhari wa Muslim, katika yale anayoyasimulia na kuyapokea al-Imam al-Bukhari na Muslim, hadithi ma'ruf ya sahabi Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, anasemaje Mtume sallallahu alayhi wasallam juu ya jambo la kuoa? Ametaja sababu gani ambazo zitazuia mtu asioe, na kwa mfumo gani aoe? Akatuita sote, ya maashara shabab, enyi kongamano la vijana. Ashabab, unaelewa hichi kijichumba kimejaa mashabab, hichi kijichumba. Walfatayat, na vijana wa kike wamo ndani ya kijichumba. Ametuita sisi, ya maashara shabab, enyi mkusanyiko wa vijana. Tunaanza na sisi kwanza, nafsi yetu kabla ya wao. Man istataa minkum albaata, yoyote miongoni mwenu anayeweza albaa. Wamefasiri wengi wanawachuoni kwa tafsiri mbalimbali, lakini huwezi fungua sharhi ya hadithi hii kwa mwanawachuoni yoyote asipatane na wenziwe katika maana kuu ya albaa, kama anavyosema al-Imamu Tabari rahimahullah fi sharhi hadha al-hadith, albaa al-jimaa, albaa al-jimaa ndiyo ghaya katika hadithi hii, ndiyo lengo kuu katika hadithi hii. Ama yanayofuatia wanayeingiza wanawachuoni, kwa kuwa ni yale yanayosaidia. Lakini al-aslu fi kalimati al-baa al-jimaa, mwenye kuweza jimai kati ya nyinyi wanaume, yule ambaye anazo ghariza moyoni mwake bila ya kuficha, kwa lugha kawaida, ana matamanio, ana nguvu, quwwatur rujula, nguvu za kiume, huyu ndiye ambaye ameitwa. Akijiona yeye yupo katika hali hii, basi hadithi imemhusu, atege sikio kisha asikilize hawa wanaoweza jimaa wanaambiwa wafanye nini. Kama huyawezi haya, hadithi haikuhusu. Falyatazawaj, aoe. Najua shababu wengi wanasoma lugha ya Kiarabu, au sio? Yatazawaju ni fi'lu mudhari'u, au sio? Imetanguliwa na lam, lamu hii tunasema lamul amri, lamu ya kuamrisha, iliyotanguliwa na alfa'u ambayo mukarana, kwa sababu ya jawabu sharti, ni jumlatul fi'liya. Kwa maana hili neno sio fi'lu mudhari'u ala mujarradi, bali ni fi'lu talab, matakwa, anatakiwa ayatekeleze. Si mnanielewa? falyatazawwaj, kwa maana amuruhu, namuamrisha an yatazawwaja, aoe. Haya maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, aoe huyu. Kwa nini? Fa innahu aghaddu lilbasar, jambo la kuoa litafunika macho yake na kuyahifadhi. Kana kwamba hadithi tunaizungumza ndani ya jamia Suza inawahusu wao wanafunzi, macho yao yatafunika kwa kuwa wao wanasoma humu ndani na banati wa watu, na wanapita huku wakapita huku, na muda mwingine wapishana kwenye makorido na milangoni. Kisha huyu hajaoa, kisha huyu ana nguvu za rujula. Kuna usalama hapa? Hapa hapana usalama. Macho yake ya wazi, hayajafunikwa bado, lakini akioa macho yake yatafunika. Wa ahsanu lilfarji, na jambo la ndoa ni hifadhi ya utupu wake, kwa maana atajua wapi apeleke hali zake, hata kama yatamsibu wakati yupo katika mihangaiko yake yale ya kumsibu, anajua wapi akimbilie. Ikiwa kwa daladala, ikiwa kwa bodaboda, atakimbia sehemu ambayo kuna utulivu wake. Hiyo ndo maana ahsanu lilfarj. Wa man lam yastati, na ambaye hawezi, fa alayhi bisawm, afunge. Fa inna lahu wija, hakika funga wake yeye ndiyo kizuizi chake kitakachomkata. Wija manake ni raddu, kitakachokata. Anasema al-Imamu an-Nawawi katika sharhi ya hadithi hii, wa fi hadha al-hadith al-amru bin nikah, katika hadithi hii kuna amri ya kuoa, liman istata'a, kwa yule ambaye anaweza, wa taqat ilayhi nafsu, na nafsi yake ikawa tayari. Kuna yule ambaye yeye kazaliwa mwanamme ataoa, lakini nafsi yake bado. Na kuna yule ambaye anataka kuoa, ndiye ambaye namzungumza hapa, lakini anasema nipo chuo. Anasema nikioa sina pesa ya kumlisha. Na huyu mwanamke anasema nikiolewa nipo chuo. Nikiolewa hata sijapata kazi, wanaume wenyewe ndo hawa. Akifa je? Si ndivyo ambavyo wanavyotabiria hawa kama tutakufa mwanzo? Akifa yeye je? Halafu mimi nipo na wazee watanitegemea, itakuwaje? Si nisome kwanza nipate kazi ndio niolewe? Wakishakuoa hawa wanakuweka ndani. Ni tabia ya vijana hiyo. Hawa wazee itakuwaje? Kwani wewe kabla ya kuwa mkubwa walisimamiwa na nani? Ni wewe uliowasimamia au aliyeomba? Hii ni hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ina maelezo ya Imamu an-Nawawi. Nasema hadha mujma'u alayhi, na hili wamekubaliana wanawachuoni wote kwamba hadithi hii imekuja kuamrisha jambo la nikah. Wanasemaje wanawachuoni juu ya swali ambalo unajiuliza, nioe nisioe, niolewe nisiolewe? Mimi nasoma, itanisaidia jambo la kuoa kwenye ufahamu wangu wa masomo, itanisaidia kuoa au kuolewa kwenye riziki yangu. Qala al-allama ibn Bazi rahimahullah, anasema al-allama ibn Bazi alipokuwa akijibu maswali ya fatawa al-Islam, nasihati li jamii shabab, nasaha zangu kwa shababu wote, tumeingia sisi, wal fatayat, na wanawake wote ambao vijana hawajaolewa na wao wameingia. Anasemaje mwanawachuoni huyu? Albadar bizawaj, wafanye haraka kuolewa na kuoa, wafanya haraka mno, wal musara'atu ilayhi, na wakimbilie hilo, idha tayassarat asbabu, ikiwa itawepesika sababu. Una kijisehemu kinakupatia shilingi 1,020 kwa mwezi, hicho hicho, kwani wewe ndiye waruzuku au unasubiri mshahara milioni 5 ndio uowe hii Zanzibar? Sidhani. 1,020 hiyo hiyo ni sababu liqaulihi, kwa kauli yake an-nabii sallallahu alayhi wasallam akaisoma hadith ya ma'ashara ash-shabab mpaka mwisho, kisha akawageukia wanawake akawaambia. Alipowaambia wanawake Mtume sallallahu alaihi wasallam na wa mawali wao wazee wao, imekuja katika riwaya idha khataba ilaikum, na imekuja idha atakum, atakapokuja kuchumbia. Sikilizeni maneno ya Mtume wenu, wanawake waliomo kwenye sehemu hii, idha khataba ilaikum, atakapochumbia kwenu nyinyi, akaja kwa mzee wako, mzee fulani, nimekuja kumtaka fulana bintu fulani, man tardhauna dina, yule ambaye mumeridhia dini yake, lahu diana, anayo dini, kwa maana ni Muislamu mwenzenu, dini ni Muislamu. Huyu si Mkristo, si mpagani, si Mnasara, si Myahudi, ni Muislamu. Man tardhauna dina wa khuluqa, na tabia zake, as-suluk. Iwezekana akawa ni Muslim lakini fajir, ni Muislamu muovu, lakini awe ni Muslim tena tabia zake ziwe alia za juu kabisa, ana tabia nzuri, akizungumza huzungumza maneno mema, anapofanya hufanya vitendo vyema, muamala wake na wazee wake ni mzuri, anasifikana, muamala wake na majirani zake ni mzuri, unajulikana, na wewe chuoni unamuona tembea tembea zake, sio yule mfano wa daladala, akifika hapa kasimamishwa na kijikundi cha wanawake, anasimama anazungumza na makofi ya mgongo, kisha akitoka hapo elekea tena watu watano, kasimamishwa tena na kijikundi cha wanawake tena, anazungumza tena. Akimaliza hapo unamkuta kafeteria na kula urojo na mbinti wa watu. Huyu hana tabia nzuri. Sirushi ndege wa mtu, la, huyu hana tabia nzuri, mtoe. Mkaridhia tabia zake, fazawijuhu, mawali, muozesheni huyo, mpeni binti wenu huyo, illa tafaluhu, ikiwa hamtalifanya hilo, takun fitna fil ardi wa fasadun arid, patakuwa na fitna katika ardhi, kadhalika patakuwa na uharibifu ulio mwingi na mkubwa. Leo kaja kaposa, mume mkatalia, umemkatalia, atapita mlango wa nyuma. Huyu tutasikia siku ya pili kaba kang'ombe. Ndio fisadi wenyewe ndio huo. Kwa nini mume mkatalia binti wenu? Hayo majibu ya Al-Allama Ibn Baz rahimahullah. Hadithi hii inasimuliwa al-Imam At-Tirmidhi وابن ماجة وحسنه الألباني رحمه الله حديث أبو هريرة كش كسم الإمام الطبي كتك مرقات المفاتيح لا يراعى في الكفاءة إلا الدين وحده هبتشونك كتك جامبو لكفانا نزيا نوا إسبق وديني سيو أنا صوما سيو نصوما ديني. Mwanamke ana dini, mwanamume ana dini, hawa kusanywe pamoja waozeshwe. Hiyo ndio amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakaulizwa al-lajnatu ad-da'ima, Anauliza muulizaji, mimi nina mke na nasoma, lakini jambo la kusoma linanirejesha nyuma, nahisi kama linanifelisha, hivi ni muache? Au mwingine anauliza, mimi nataka kusoma na kuna kuoa, nioe au nisome? Na nikisema kusoma nazungumza yote, elimu ya dini na elimu ya sekula. Je, nenda university kwanza au hakaka pesa kwanza nioe? Wajiulize swali hili. Wakasema, azawaju min sunnati nabii sallallahu alayhi wasallam, ndoa ni katika sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam. Wabihi yukmilu almar'u dina, na kwa ndoa hukamilisha dini yake. Katika hadithi ambayo inasema mtu akioa amekamilisha nusu ya dini, ambayo baadhi wamedhoofisha, lakini mu'dham na hadithi ni sahihi. Wanasema hilo lamkamilishie dini, haithu yaghuddu basara, atafunika macho yake, wayahfadhu farja, na atahifadhi utupu wake. Akawaambia, fala yambaghi laka an tutalliqa zawjatak, haipasi kumwacha. Kisha akamwambia, azawaju la yamna'uka min talabi al-ilm, kuoa hakukuzuii kusoma. Kuoa hakukuzuii kusoma. Idha wajadta minka quwwata al-azima, ikiwa wewe umeazimia kusoma utasoma. Ikiwa umeazimia mengine sawa, lakini ukiazimia kusoma utasoma, kadhalika na mke utaenda naye na utamuendesha vyema. Al-Allama Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala, katika liqa'ul babi al-maftuh, yeye ndo akatuwekea wazi, akatwambia, az-zawaj la yu'awwiqu an talab al-'ilm, jambo la ndoa halizui kusoma, bal rubbama yu'inu ala talab al-'ilm, bali kuoa kutamsaidia mtu asome vizuri. Si wapo ambao wameoa hapa na wengine hawajaoa? Jambo la kuoa litamsaidia kusoma. Kadhi yuwaffiqu al-insanu limra'ati, huwafikishwa binadamu akapata mke, taqra'u wa taktubu wa tusa'idu, anasoma naye, anamuandikia, anamsaidia katika jambo lake la kusoma. Huyu ni aina ya kwanza. Ukirudi umwambie niandikie hii, anakuandikia. Na mwanamke naye karudi chuoni na mumewe nisaidie hili, anamsaidia, wanasaidiana. Wamekaa kumbini, watoto wakitembea wakiruka, wao wanaandikiana, bibi na bwana. Chuoni wapakiana kwenye vespa, hao waja pamoja. Wale mabweha na mbwa mwitu akimuona, akishaolewa yule, usisogee, mke wa fulani yule. Na hao wanawake wanyakuaji, yule mume wa mtu, mume wa mtu sumu, usisogee. Heshima ipo, wanasaidiana. Huyo aina ya kwanza ya mwanamke. Lakini fa illa mtakum, ikiwa hakusaidii kwenye kuandika wala kusoma, pengine amemuoa kafeda sala saba, wewe wampelekea mambo ya university, anaelewa nini? Mambo ya filosofi zenu hizo anaelewa nini? Haelewi. Watu wa physics si wa malo, haelewi. Watu wa hesabu si ma calculus, haelewi. Yana unaona tu michoro na manakshi basi. Lakini huyu hakusaidii katika hili. Lakini itoshe, ma yakunu an yadhhabu anhu alwasawisu, kula kuondokewa yeye huyu mwanamme na wasiwasi wa tafkiri na mawazo. Amerudi kachoka, mume wangu vipi leo, Mr. fulani katupinda kweli kweli. Basi usijali, nimekupikia chakula unachopenda. Ala, unasahau, sio ndio wekewa maji ya moto ukakandwa? Na barabara wakirudi wanaangalia juu ya meza, chakula hamna, aende kiosk akanunue chips. Hana jingine. Hakuna kukandwa. Anapewa mawazo mazuri na nani? Liwazo lake ni YouTube. TMB aangalia YouTube basi, hana hicho kuliwaza. Lakini aliyeoa akirejea huliwazwa. Wanaume tunaelewana, jua linapokuwa kali huko nje sikusudii ukali wa jua, na kusudia ukali wa mifuko. Ukarudi ndani huna kitu, ukamkuta mkeo anakupa maneno mazuri, at-taslia wat-ta'anis, usijali mume wangu. Kwa nini? Kanipigia simu baba mwenye nyumba, usijali, acha nenda nyumbani nikazungumze na wazee, litakaa sawa. Si hilo tu, mda mwingine hajaoa anasoma, lakini hili jambo la ndoa la mkoroga. Tutakuja kuona si kama leo au siku nyingine, kuna ile hali ya ujana dume inapofika ambayo haina mwanamme hali ile. Barubaru hujifungia ndani akamwaga chozi, analia, kachanganyikiwa mawazo. Kuna kabinti fulani akakaona yeye hajielewi, lakini kinamzuia yeye kusoma, sema nikikioa kile mimi nitakuwa sifaulu. Ukimuoa atakupa tulizo, hayo mawazo ambayo unayawaza ndio yatakufelisha katika UE. Wakati unafanya swali, ghafla ya kujia picha yake, waangalia katika pepa, swali lazungumzia masala ya Newton, wewe upo kwa binti fulani, kishaambiwa pens down, mbona mapema mno? Ile fikra zimekusokota, kwani hamjui ulipata wanda wazimu kwa sababu jambo hili? Wallahi la adhim, wakati nipo Sudani kuna orodha ya vijana waliohem kwa kiakili kule Sudani. Chuoni pale hakuna ruhusa ya kusimama na mwanamke, hakuna ruhusa hiyo ya kusimama na mwanamke yoyote, wa ila katika mkoba wako wa chuo utembee na cheti chako cha ndoa, huyu mke wangu, huyo ruhusa. Na mabanat mwisho wao kutembea magharibi, kiadhini wa adhana wapo dakhalia, tuseme umtoroshe kipindi hicho, sikiza sasa hivi, kipindi hicho umtoroshe. Ukifika gesti watakiwa cheti cha ndoa, ndipo ukodi gesti. Haya yakapelekea wengi ya vijana wanahemu kwa kiwe na wazimu kule, kwa sababu ya jambo la zawachi. Kukioa hili halipo. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika jambo la kuonyesha kwamba ndoa lina utulivu, aya maarufu anasema Allah, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Na miongoni mwa alama za uwepo wake Allah kwamba yuko peke yake, wahdaniyatuhu wa wujuduhu wa tarbiyatuhu wa uluhiyatuhu, an khalaqa lakum min anfusikum azwaja, kule kukumbieni Allah nyinyi kutokana na jinsia yenu, binadamu wenzenu, wanawake mkawaoa, litaskunu ilaiha, litaskunu ilaiha, antum taskununa ilaiha, nyinyi mnapata utulivu kwa wao. Yani as-sakan min hunna, utulivu watoka kwa wao. Anasema al-imamu al-Qurtubi katika tafsiri yake, anasema inna ar-rajula asluhu min al-ardi, hakika ya mwanamme asili yake ni ardhi. Sindo aliumbiwa Adamu alayhi salam, kaumba kwa ardhi, udongo. Mwanamke hakuumba kwa ardhi, ameumba kwa adhil'i, kwa ubavu wa Adam. Aliyeumba kwa ardhi, mchanga, udongo ni Adamu alayhi salam. Kisha akasema wa fihi quwwa al-ardhi, mwanamme ana nguvu na ana ushujaa mfano wa ushujaa wa ardhi, namna unavyobeba mengi ardhi, ndivyo mwanamme alivyo. Kisha akasema wa fihi, na huyo mwanamme al-faraj, anao utupu, alladhi minhu, utupu ambao kutoka huko, bada khalqu, ndipo alipoanzia kuumbwa kwake, kwa maana baada ya uumbaji wa udongo kilichofuatia ni uumbaji wa manii, ambayo manii hupitia kwenye utupu wa mwanamme, si ndio? Anasema huo fayahtaju ila sakan. Maneno ya aibu anayasema al-Imamu al-Qurtubi. Huo utupu wataka utulivu. Usipopata utulivu utapelekea mabalaa. Shirarukum azbukum, watu waovu zaidi, mabarobaro. Kwa nini hawana utulivu? Nyinyi hamuoni mkisosha barobaro, mara akosee azidisha rakaa, apunguze rakaa? Hana utulivu. Utulivu hupatikana katika ndoa. Chana kila akiongeza wake zaidi, huyo anakuwa ni bora zaidi katika utulivu wake. Kila akiongeza wake zaidi, huyo ni bora kwake yeye katika utulivu. Kama alivyosema Ibn Abbas radhiyallahu anhu akimwambia Sa'id ibn Jubair, hal tazawajta? Umeshaoa Sa'id ibn Jubair? La, sijaoa. Tazawaj, oa. Fa inna khaira hadhihi al-umma aktharuha an-nisa, mtu bora makini katika umma huu mwenye wake wengi. Kwa mwanamke, mtu ana mke mmoja na mwenye wake wawili, mfate ushauri wa maisha mwenye wake wawili. Mke mmoja hana ushauri mzuri, amlisha huyu tu, huyu anaweza kumanage pande mbili. Si mnaelewa vituko vyao hawa? Inna kaida kunna adhim, au sio? Mwenye wake wawili anaweza kuhende, wanagombana mbele yake, yeye anacheka. Wanawake wasema, mbona hutuamui, unataka tuuane? Sema, hata bado najua hamuuani, wivu, mnanipenda. Anaangalia, anacheka. Mwenye mke mmoja hayapati haya, au sio? Mwanamke mmoja akishakerwa na mkewe akimbilia wapi? Msikitini kulala. Mwenye wake wawili akifukuzwa na huyu, anakimbilia kwa huyu. Bora amekuja huko, anakopa zambo. Mwenye mke mmoja pakinyesha mvua nyumbani, na yeye anyesha mvua. Umeelewa? Mwenye wake wawili anakwenda kule, jambo linamalizika. Si nimeeleweka? Jazakumullahu khair. Namaliza maneno ya mwisho, natilia mkazo, fazawaj shay'un muhim jidda, kuoa ni jambo muhimu, lizingatieni hilo, bali laweza likawa ni muhimu zaidi katika hilo. Anasema ahlul ilm, wasakanu, na asakan la yujadu illa fi zawaj, utulivu hupatikani isipokuwa katika ndoa. Kwa hiyo wakati unasoma ufahamu, ili upanuke zaidi, upate utulivu, sio? Utulivu hupatikana wapi? Kwa ndoa. Kisha utapata utulivu, utaelewa yote ambayo unasomeshwa. Usipooa ndo utashinda usiku kuhifadhi na kukremu mashiti. Aliyeoa hana stress hizo, ana utulivu wa ndoa, akili yake inakuwa pana katika jambo hilo. Je, riziki iongezeka? Hii ni nukta nyingine ambayo haitatosha katika muda ambao tuko nao. Hii nukta ya kwanza ambayo nazungumzia jambo la utulivu na ufahamu katika masomo yako. Nukta ya pili, je, asawaj inazuia riziki? Je, ukishaoa ndipo unapata ufakiri? Kama ambavyo wanasema barobaro, shilingi elfu mimi nishakula asubuhi. Si wanasema barobaro hivyo, kwamba shilingi elfu asubuhi kishakula, lakini shilingi elfu na mkeo hujala, au sio? Ni kweli. Je, inakuwaje? Anasema Allah subhanahu wa ta'ala juu ya kujibu swali hilo katika aya, wa ankihu al-ayama minkum. Aya hii mtu Allah subhanahu wa ta'ala anawakhutubia mawali, wazee wa watoto wa kike. Wa ankihu al-ayama minkum, kadhalika wazee wa watoto wa kiume, waozesheni. Al-ayama Al-ayama jam'u ya al-ayn. Al-ayn manake la zawajala. Asiye na ndoa anaitwa al-ayn. Ima moja hakuwahi kuolewa, au alioa akaacha, au aliolewa akaachika. Kwa tunaita sisi mjane. Kwa hiyo mjane katika lugha ya Kiarabu, alioa na akaacha mjane, aliolewa akaacha mjane, ambaye hajawahi kuoa wala kuolewa naye pia ni mjane katika lugha ya Kiarabu. Na hili Al-Allama Ibn Kathiri rahimahullah atilia mkazo katika ubeti, anasema bwana mmoja alikuwa na mapenzi na mwanamke aitwa Sulaima. Je, hii al-ayama ni aliyeolewa au vipi? Akasema ninajumuisha yote kwa ubeti wa mshairi aliposema, intu hatta lamani kullu sahibi, nilikaa katika hali ya ujane mpaka akanilaumu kila mmoja wangu. Sioi, sijaoa. Anamwambia rajaa Sulaima antataayama kama intu, namtarajia Sulaima aachwe ndipo nimuoe, au mumewe afe ndo nimuoe. Kuonyesha kwamba akiachwa na kuwa ni nani? Al-ayn, al-ayma, mjane. Na mimi ambaye sijaoa, al-ayn, mjane. Asioa kati yenu ni mjane. Waozesheni wajane, minkum, miongoni mwenu. Wasalihina min ibadikum, na wale wazuri na wema katika wajakazi wenu, watumwa wa kiume. Wa imaikum, na watumwa wa kike. Waozesheni, ayuhal auliyau wassada, enyi wazazi na mabwana mnaomiliki watumwa, waozesheni. Inyakunu fukaraa, ikiwa wao ni mafakiri hawana kitu, yughnihimullahu min fadhili, Allah atawafadhilisha, atawapa utajiri katika fadhila zake. Wallahu wasi'un alim. Al-Imamu Sa'di rahimahullah alipofasiri aya hii akasema, fala yamna'ukum ma tatawahhamuna, yasikuzuieni yale ambayo mnayadhania na kuyafikiria. Min annahu, yale ambayo idha tazawaja, mtu akioa, iftakara, atafukarika. Mimi nikioa itabidi nilishe asubuhi, mchana, jioni, wakati mwenyewe napiga kamba refu. Nikishapiga asubuhi, urojo wangu wa 500 mmeotea maji mengi na pilipili nyingi nyenye maji mengi, sili mpaka usiku. Nikishaoa watoto, ufakiri. Sema msidhani hivyo, kama idha tazawaja iftakara, mtu akioa atafukarika. Bisababi kathrati al-aila, kwa sababu ya wingi ya kizazi, au kwa wingi ya familia. Wanahwi, na mfano wake msiadhania hayo. Wafihi hathu ala tazawuj, katika hili kuna kuhimizwa kuoa. Wawaada lilmutazawiji, na Allah amemuahidi anayeoa. Bilghina baada alfakri, kwamba atamtajirisha baada ya ufukara aliyokuwa nao, au baada ya kudhania kwamba atafukarika, atatajirika aliyooa. Wakasema baadhi ya wafasiri juu ya aya hii, zawiju ayuha alawliya wassada, waozesheni enyi wazazi na mabwana. Man kana ahlan lizawaj, yule ambaye yampasa kuoa, ameshakuwa na umri wa kuoa. Waozesheni ambaye tayari kuolewa, huyo miaka mingapi? Kishapata ukubwa, haya mpeleke. Kwani Aisha kala miaka mingapi? 9. Nani kawaambia 9? 6. Sema tazawwajani ar-rasul wa ana bintu 6 sanawat, rawahu al-Bukhari. Hajapata hata ukubwa, amenioa rasul ni mtoto wa miaka 6, hakumchukua akamwacha kwao. Zama alipopata ukubwa ndio kena kumchukua. Kena kumchukua vipi? Sio kwa magari yaliyofuatana na kwenda kupambwa na kila kitu. Na huyo mwanamke kaenda saluni, haya siyawezi kuyasimamia. Kwani kaenda kashukuliwa vipi? Anacheza na wenziwe, Mama kana mwita njoo 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 Aisha njoo njoo njoo. Aya ingia Coca-Cola safishi. Aya aya aya. Mumeo aya safari. Huyo kachukuliwa. Alikuwa anacheza na wenziwe Aisha radhiallahu anha. Kapata ukubwa kachukuliwa. Huyo kashakuwa mkubwa tayari, wasubiri nini na kula bure upeleka kwa mumewe. Wa salihan lah, na ambaye amstahikia hilo, waraghiban fihi, na ambaye alitaka hilo, min rijalikum wa nisaikum, waozesheni wanaume, waozesheni wanawake, wala yamnaukum faqruhum, wala lisikuzuieni ufakiri wao, kwamba hawana kitu. Huyu tukimuozesha, huyu kijana wetu tukimuozesha, atamlisha nini mtoto wa watu? Au anasema utamweka wapi? Au mwenye anasema nikioa nitamweka wapi huyu mtoto wa watu? Kwani wewe walala wapi? Mimi nalala chumba na ndugu yangu. Huyo ndugu peleka ukumbini, ingiza mke ndani, afanya nini chumbani? Barabara mwambie ikifika asubuhi nigongee, godoro ndaliweka ndani, ikifika saa 4 nitakupa godoro lako, tuna kulala ukumbini. Chumba cha mke na mweke humo, na nyinyi kubalini kukaa. Wanasema mimi sikai na mkwe, wakwe wabaya. Hivi kuna mtu mbaya ikiwa utamfanya ihsani atabaki na ubaya wake? Au atasoma ihsani yako kama huyu, kila nikimfanyia ubaya yeye ndo kwanza nifanyia wema? Nimemtukana asubuhi leo mpaka wazee wake, yeye ndo kwanza ananipigia pilau la kuku. Huyu ni mkwe, kubalini kukaa, msituzuie ili kujenga shida na kuteteeni. Wasikuzuieni hao fakiri wao, min itmamihi, kutimiza hili. Fa innahum, hakika yao, in yakunu fuqara, wakiwa ni mafakiri, alyawma, leo alipooa, wallahu ta'ala qadirun ala an yughniyahum, Allah ni muweza wa kuwatosheleza katika mali, fil hali au il mustaqbali, kama sasa hivi Allah atamwezesha baadaye, matasha, pale anapotaka, sababu Allah ni muweza, hashindi na kitu. Kisha akasema wa kam min unasi, wengi ya watu, kanu fuqara, walikuwa ni mafakiri, kabla zawaj, kabla ya kuoa, thumma saru aghnia, kisha wakawa matajiri, ba'dahu, baada yake. Hamkumbuki kisa cha Julaybi radhiyallahu anhu? Alikuwa ni mtu afkaru nnas, akipita mbele za watu Mtume akawaza masahaba, mnamjua yule? Anambia yule yule, akisema hasikilizwi, akiposa hakubaliwi posa yake, ana nguo yake moja ndo hiyo hiyo, aifue usiku avae shuka, asubuhi kauke ndo avae. Fakiri yule Julaybi. Mtume akamwambia Julaybi, mshaoa? Ndio. Naoaje? Nalala msikitini Ahlus Sufa. Naoaje? Ndio. Oa Julaybi, oa. Kwa Mtume haelewi kama sina kitu manake ndo siwezi kuoa? Mwambia oa. Mara ya pili, mara ya tatu anamwambia, nenda nyumba fulani kawaambie nimetumwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam muniozeshe mtoto wenu. Anakwenda kusema kwamba Mtume kaleta posa, mama anafurahi kwamba mwanae aolewa na Mtume. Anaambia sio Mtume mwenyewe, ni Julaybi. Julaybi huyu anamtaka mwanangu huyu, hapa hapa na mke. Mtoto wake anasema, anatoka nje anasema, kwani nani katoa amri? Rasul, basi niozeshe. Alipoozeshwa ndiyo sababu ya kutajirika Julaybi, ndio sababu ya kuwa na biashara Julaybi. Baada ya kuoa ndio katajirika. Hamuelewi yeye? Naelewa. Kina Rabi'atu ibn Ka'bi hawakumiliki ardhi Madina, baada ya ndoa akamiliki ardhi Madina. Wengi ya watu wametajirika baada ya kuoa, thumma saru aghniyaa ba'da, kisha wakawa matajiri baada ya ndoa. Li'annahum qasadu bizawajihim, kwa sababu wao walikusudia kwenye kuoa wao, hifdha furujihim, kuhifadhi tupu zao, watafidha ma amartahum sharia, na kutekeleza yale ambayo wameamrishwa na sheria. Ikiwa umenuilia ndoa yako ujihifadhi na machafu, Allah atakutajirisha. Ukiwa na nia nyingine, hayo ni ya kwako. Ukinuilia mimi naoa niepukane na machafu, Allah anakutajirisha. Kwa nini? Rawa al-Imamu Ahmad. Anapokea al-Imamu Ahmad wa Tirmidhi wa Nasa'i wa Ibn Majah wa sahahahu al-Albani rahimahullah. Hadithi Abu Huraira. Tume nasema thalathatun haqqun 'ala Allah. Watu aina tatu ni haki iliyo juu ya Allah aliyojilazimishia nayo, takaffala binafsihi, amejilazimishia Allah haki hiyo. Ipi? Aunuhum, kuwasaidia watu aina tatu. Allah ameahidi na ni haki yake Allah ambayo anadaiwa awasaidie. Mwenyewe anasema wa kwanza almujahidu fi sabilillah, anapigana jihadi katika njia ya Allah, Allah anamsaidia maisha yake, anamwepesishia maisha yake, anapata kipato chake. Walmukatabu alladhi yuridu al-adha, na yule mtumwa aliyeandika mkataba na bwana wake kwamba nitakufanyia kazi fulani kwa kipindi fulani, nitakupatia kipato cha shilingi fulani, niache huru. Bwana akasema ukitimiza milioni 10 mathalan kwa muda wa miezi mitatu na kuacha huru. Akafunga mkataba. Mtumwa huyu akaingia mbioni, Allah anasema nitamsaidia atazipata. Atavunja mkataba na bwana wake. Hii ni ahadi ya nani? Wallahu la yukhliful mi'ad. Mtu wa tatu wanakihu, na anayeoa, mwanamme anayeoa lakini alladhi yuridu al-afa, ambaye lengo lake la ndoa ajizuilie na machafu, asije kazini akaamua aoe, basi Allah atampa katika mali. Kama wewe uliko kila buflo na urojo asubuhi utakula chapati na mayai na kuku, umepata wapi? Allah ndiye ambaye anatoa. Anna laki hadha, kwa Maryam. Kwa nini yashindwa kwako wewe hali ya kuwa umetaka jambo kubwa? Oa, Allah atakupa. Wajicheleweshea utajiri, si unataka kutoboa? Si unataka kutoboa? Njia ya kutoboa ndio hiyo, shortcut, pita. Watamani vya watu tu njiani, maana gari nzuri, oa utapata. Usipooa utadandia gari za mawe. Huyu anayeoa Allah anamsaidia maisha yake. Qala Umar radiyallahu an, ajibtu liman ibtagha alghina bighairi nikah, namshangaa mtu ambaye anautafuta utajiri hali ya kuwa hajaoa, kwa kisicho kuondoa, namshangaa. Ikiwa umekusudia wewe jambo la dini, Allah atakutajirisha. Qala al-Imam al-Munawi fi Faidh al-Qadim, akisharehesha hadithi hiyo, bin nikahi, kwa ndoa, fa innahu, hakika ya ndoa, jalibu lilbarka, ndiyo inayoleta baraka, jaru lirizqi, inaziburuta rizqi, huko zilipo zinavutwa, zinabururwa, jarra ya juru, inaziburura, inazileta kwako wewe rizqi. Mbona umeziwacha zinabakia kule kule? Kimuuliza kijana wa chuo sekula, tawa lini baada ya miaka mitano, yani mpaka rais mwingine aje ndo uone. Maahu idha salahati nini, yaonyesha kwamba baraka zimo ndani ya ndoa. Sina imethibiti hadithi ya kumpongeza aliyeoa, barakallahu laka wa baraka alaika wa jamaa bainakuma fil khair. Nini maana baraka? Nini maana baraka? Kathirul khair, khairi nyingi. Tufasiri khairi kwa maana ya khairi, tufasiri khairi kwa maana ya mali. Wa innahu lihubbil khairi la sharid, hakika kwa kupenda mali ni mwingi. Khairi manake mali. Barakallahu lak, katharallahu lak khaira, katharallahu lak mala. Akuombea dua watu msikitini, Allah kukithirishie mali, utaki au tajiombea mwenyewe? Kumbe msikitini. Kadhalika kuonyesha kwamba jambo la ndoa lavuta utajiri na riziki na kuwapana, aya ya Allah inayosema katika alipokuwa ametaja nyuma huko juu ya jambo la ta'addud, fa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa, pale posema dhalika adna alla ta'ulu. Dhalika ni ishara, inaashiriwa nini? Juu dhalika jambo la kuoa, dhalika jambo la kuoa, adna linakuwekeni karibu zaidi, alla ta'ulu. Hii ta'ulu manake nini? Qala shaykhuna, anasema shekhe wetu al-allamatu al-muhaddith Muhammad Nasiruddin al-Albani rahmatullahi alayhi, anasema al-aila hiya al-faqru. Aila manake ni ufakiri. Alla ta'ulu manake nini? Anasema famana ta'lil, neno ta'lil alla ta'ulu, anasema anna al-ikthara min az-zawaj, jambo la kukithirisha kuoa, kupenda kuoaoa. Sisi tunaambiwa unapenda kuoaoa wewe, yani yeye ukioa mke wako kumuoa, ukishakuoa mke wa pili mwingine, mwambie huyu anapenda kuoa, si ndo kwanza wa pili huyu, sababu anapenda kuoa. Jambo la kukithirisha jambo la kuoa, anasema sababu fi thawwa, athawwa takthirul mal, ni sababu ya kukithiri mali, walghina na utajiri. Lakini hadha, lakini hili, yadhkuruni bi aya, lanikumbusha aya Allah, in yakunu fuqara yughnihim Allahu min fadlih, anasema al-allamatu al-albani, kisha akasema fazawaju huwa sababu lithawwa, kuoa ndio sababu ya kukithirishiwa mali. Laisa sababan lilfaqri, si sababu ya ufakiri. Dhalika adna alla ta'ulu, yani la tusbihu fuqara, hamtakuwa mafakiri mkioa. Wannasu yaquluna, na watu wanasema ad-dhaifu yati ma'a rizqi, mgeni huja na rizqi yake. Si umemuoa mtoto wa watu, umemleta mgeni wako huyo, anakuja na riziki yake. Kadhalika wanasema almar'atu athaniya, mke wa pili, taati ma'a rizqiha, kuja na riziki yake. Mkubali kuolewa ukiwenza huko juu, mnakuwa wagumu. Na hilo pia liandaliwe muhadhara, wanakuwa wagumu. Mimi ndo kwanza mwari niolewe, mke wa tatu, basi angalau wa pili, wa tatu, wa nne, akatafute jane huko. Mimi Allah safankihu mafada, mliyopendezeshwa, jicho langu nimedondoka kwako. Mbona wanikatalia? Kosa langu ni nini? Nina wake wawili? Basi wewe ndio unajua kwamba huyu mwanamume shababu na wake wawili, huyu mwenye mmoja, hebu tia shaka shaka. Pengine huyo mmoja muendesha mbio, lakini huyo ana wawili afu wote kakaa nao. Huyu rijali, mwanamume. Jambo la kuoa mke wa pili, anakuja riziki yake. Kisha akasema Sheikh Albani, falimadha yakhafu nnas, wanaogopa nini watu? Mizawaji thania, kuoa mke wa pili. Yakhafuna an yakau fi lfaqr, wanadhania wao kwamba wanahofia watakuwa mafakiri. Kisha akisoma aya Allah, dhalika adna alla ta'ulu raddun alayhim, ni raddi yao. Akaifasiri akasema dhalika adna ay dhalika aqrabu, jambo la kuoa linakuwekeni karibu zaidi. Alla ta'ulu, alla taftaqiru, musiwe mafukara. Wa mithluhu, na mfano wa aya kwamba aila manake ni ufakiri, fa wajadaka ailan fa adna, silsilatul huda wan nur. Anazungumza hayo al-allamatu al-albani rahimahullahu ta'ala. Nini kinakuogopesheni mpaka leo umeona sifa nzuri kuitwa barubaru, na wanawake mpaka leo hawajaolewa? Hivi kuna sifa gani nzuri ikiwa hujaolewa? vijana oweni, kithirisheni katika kuoa, na uko juu kubalini. Kusoma hakukuzuii kuolewa, kuoa hakuzuili kuwasaika katika riziki zako. Hayo ni machache niliyoandaa, hayo ni machache niliyoandaa. Namuomba Allah Jalla wa Ala awafikishe katika mazungumzo haya, vijana wakitoka hapa wataftane, wajipate, wataftane humu humu, wajipate, wapeleke posa waoane. Allah awafikishe katika hilo. Naktafi huna.
Jazakallahu khaira. Allah kubali katika hilo. Hatusemi tuwapinge wazee, hatusemi tuwapinge wazee. Wewe soma somo gani hapa? Hivi uweze kusolve problem za maprofesa, ushinde kuongea na babako kuhusu kuoa? Problem la profesa walisolve bichwa, wasolve problem lake kaliandike. Ushinde baba yako ambaye pengine kafika form 4 kumdainisha na kumkonvinsi kwamba mimi nataka kuoa. Mimi nakwambia kitu kimoja, wazee wanaume ukiwafungukia wanakuelewa. Mwambie mzee, unga ushazidi maji, muda wowote hapa hatari, funguka, mkonvinsi, ongea naye vizuri kwa maneno mazuri, wallahi anakuelewa. Kisha mwelekee Allah, alainishe moyo wake. Usiende ukasema madamu hataki mimi nitaoa. Hatusemi kama ndoa haisi, wewe si mwanamke, huna wali, wewe si mwanamke, huna wali. Waweza ukaoa kwa mzee wako hajui, anafahamu huyo vijana, mimi nimeoa mke wa pili, hata mke hajui mtu yoyote kwetu, mtu yoyote. Nifika msikitini nikamwona imamu, kaambia imamu njoo, ingia kwenye gari. Wanapeleka wapi? Hebu tuende. Ukapenda nyumba, utakuwa shahidi, naoa. Ha? Naoa. Toa msihi, cha napelekea baba huyu mke wangu, atamrusha. Lakini zungumza naye, ukihisi humwezi, tafuta mtu anayemweza. Mjomba, shangazi, babu, zungumza naye. Imeshindikana, nenda sitini kwa shekhe, mwambie akupeleke kaoa. Swali la kwanza limekuja, ni ipi hukumu ya mume kumzuia mkewe asifanye kazi kwa kumwahidi atamlipa na halafu asimlipe? Huyu mwanamume ahi, liko wazi tena. Nazungumza na nyinyi, unapoenda kuposa ukaambiwa mimi nataka binti yangu aendelee kusoma kisha afanye kazi, ukasema haya, umeshafunga ahadi. Ukiivunja ahadi, wewe una alama katika alama za wanafiki, kwa kuwa ulikubali mwanzo sharti. Bora ungenimwambia mwanzo kwamba kwa hilo mimi binti wako simuizi. Kwa hiyo huyu aliyemzuia anapata madhambi, kwa kuwa alishakubali mwanzo kwamba atamsomesha. Wa ila labda umeongea naye mwenyewe binti akakubali mwenyewe, tena hapa njia nyingine. Kama ulitoa sharti kwamba haya atasoma, kisha baada ya kumwoa ukampa da'wa, ukamkonvinsi, akakubali kwamba yalla, haya anabakia na leo watoto, mzee hana kauli tena, kwa kuwa aliyekewa sharti amelikubali. Lakini akikataa, itabidi tu mpeleke kazini, mtoto wa watu, au mwahidi utamlipa, umlipe. Usipomlipa, Allah anayeandika haya, na hili ni deni ambalo lipo shingoni mwako, utamlipa yaumul qiyama, utamlipa yaumul qiyama. Kwa weni hao, zungumzeni nao, nazungumzika. Kama unataka abakie nyumbani, atabakia. Wanawake hawana makubwa, mimi nakwambieni, na wale pale wananisikia wenyewe, wanawake hawana makubwa, hawataki milioni kwa mwezi. Ukimpa laki moja tu ndani, hafanyi kazi yote, laki moja ukampa, yeye imemtosha. Si wamlisha, wamvisha kila kitu. Siagi imeisha, si wewe. Majana chai imeisha, si ni wewe. Yeye laki moja yake, si ni safi. Akitaka kwenda harusini sare, sio kata wewe. Laki moja yake yeye, kama atataka atamnunulia baba yake ice cream, kama atataka. Lakini ice cream yake wamnunulia wewe. Zungumzeni na zungumzika. Mkiwaahidi mwafanyie mliowaahidi. Ni ipi afanye mwanamke mwema anapozuiliwa na mumewe katika suala la kutafuta elimu?
yeye anataka kusoma, mumewe anamwambia usisome. Huyo sio mume kwake, huyo sio mume kwake, ni haki yake kudai talaka. Kwa nini amemzuia katika jambo la wajibu? Tume anasema talabul ilm faridatun ala kulli muslim, muslim ta'ummu, inawaenea. Kwa hiyo ni amri ya lazima. La ta'ata al-makhluq fi ma'siyati al-khaliq, hakuna kumtii kiumbe wakati wa maasi ya Allah. Ikiwa unamwasi Allah katika amri hiyo, acha amri hiyo, usimtii. Mwambie kwaidi sikutii, na kwenda kusoma. Niipe talaka yangu, nitaolewa na mwanamume ambaye ameniruhusu kwenda kusoma. Kwa hiyo hiyo ndio jawabu lake. Jazakumullahu khairan. Ana kusoma tibbi Uturuki. Sirudi kule kule katika makubaliano yenu kabla. Ikiwa hamkubaliana, basi kuna haki ya kila kitu. Mamlaka ya mke anayo mwanamume. Jambo la taa ya mwanamke kwa mumewe ni kubwa mno. Jambo la mke kwa mwanamume ni kubwa mno. Kutosha hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba ikiwa mwanamume, labda tupate mfano, anasema ikiwa mwanamume anatokwa na usaha uchafu, amefanya atokwa na usaha kutokea unyayoni mpaka kwenye utosi wake mwili mzima, kisha mwanamke akaamua arambe kwa ulimi wake pasina kuchukia, karidhia kwamba anamsafisha mumewe kwa ulimi wake, karidhia, tumesema ma addat haqqahu, bado hajatimiza haki ya mumewe. Yani iliyo kwa iliyo mikubwa zaidi ya hiyo. Satakiwa kama nasoma tibbi usiende. Kadhalika iwe mmekubaliana, la tusafiru almar'a illa ma'a dhi mahram, hasafiri mwanamke isipokuwa na mahrimu wake. Wasafiru na nani huko? Kwa hiyo hana haki katika hili. Ama jambo la ilmu ya kisheria, na pia ikiwa ni kisheria kusafiri pia haitafaa. Hiyo na kuna kusoma tauhidi huko Madina haitafaa. Si Mtume alimwambia sahaba ameenda jihadi, mkewe kaenda hija, akamwambia nenda kahiji naye mkeo, asiende peke yake. Hija ibada adhim, rukn min arkani alislam. Kwa hiyo hilo liangaliwe katika hilo ambalo amenitaka. Jazakallahu khaira. Je, mwanamme akenda kuoa kwa huyo mwanamke kabla ya kuoa, lakini mwanamke ndio anataka kuendelea na elimu ya degree, yani kabla kumuoa atakuendelea katoka form 6, ila wazazi wake hawana fedha za kumsomesha binti yao, mwanamme akamuoa akasema atamsomesha yeye. Sasa swali lipo hapa, baada ya kumuoa ikafika mwaka yule mwanamme akafa, na hali ya kuwa hajatimiza ahadi aliyoiweka kwa mkewe, je, hapa itakuwaje? Mume atakuwa na jukumu au la? Ndio ya mwanzo. Ikiwa mmekubaliana na asome, asome. Itakuja sasa kuvuliwa kwamba je, katika huo mwaka alikuwa na uwezo wa kusomesha huyo mwanamume? Kasema nitamsomesha. Lakini hakuwa na uwezo, la haraj wala alayhi shay'in. Kwa kuwa hakuwa na uwezo katika hilo. Lakini uwezo kaupata na aliahidi atamsomesha degree. Atakuwa haki yake kumsomesha kwa bunia ahadi ya iliyo aliyoifunga. Wallahu a'lam. Ndaa tuliozungumza, mwanamke anataka kuolewa, baba yake kagoma mpaka amalize university. Sisi tunamwambia huyo mwanamke atafute anayemweza mzee wake azungumze naye, kwa kuwa mwanamke ana idhini ya wali wake, hawezi kujiozesha mwenyewe. Aliyeshika mamlaka ni babake, akiwa uhai yeye ndio mwenye idhini, hawezi kuozesha yoyote wakati ya uhai mpaka aruhusu kwamba uozesha wewe. Kwa hiyo atafute mtu anayemweza baba yake azungumze naye. Na mara nyingi mtoto anakuwa na mtu wake, pengine msikitini kuna shekhe wake. Shekhe akisema hapindui, sababu sote tunasema mwanafunzi kwa mwalimu wake ni mateka. Mwalimu akwambia amri, wewe unakuwa yani huna namna, waitii tu wewe. Kama muda huna kiambali kasema mwalimu utatekeleza. Kwa hiyo mtafute mwalimu wake wa msikitini huko, mwambie bana wewe kadha, akenda kuzungumza naye jambo litakuwa. Haikuwa muombe Allah jalla wa ala.
Mimi sishauri watu sherehe meruhusu kwenda kwa kadhi ukataka haki yako hili. Lakini liangalie maslahi na mafsadi katika hili. Ikiwa haina budi basi tutumia njia hizo. Ikiwa budi ipo basi tulia kwanza kwa subra. Alizaliwa nje ya ndoa, idhini yake ipo kwa kadhi. Yaani katika kadhi wa mji ndo ana idhini ya huyo binti alizaliwa nje ya ndoa. Sio ambaye anasababisha hilo. Hakuna kadhi katika mji ataozeshwa na shekhe wa mtaa. Hakuna shekhe wa mtaa ataozeshwa na imamu wa msikiti hapo wa Ijumaa, imamu mkuu. Hakuna msikiti wa Ijumaa, basi msikiti wote imamu atasimamia ndoa yake. Ambayo hayo hayafikii kwa makadhi tunao na shekhe wapo katika mji yetu, alhamdulillah. Shekhe maanake shekhe anajulikana kiserikali, shekhe anazungumza, sio kwa sababu unataka kuolewa au wosha mabinti watu watakumwoa, waambia utakuoozeshwa na shekhe, tafuta shekhe huko, shehe wako, shehe wa serikali wamemuozesha. Kwa hiyo mamlaka alikasimiwa na kadhi, wallahu aalam.
Je, asema katika swala la mtu kusafiri na maharimu wake, je, kuna masafa maalum? Masafa ambayo yanazingatiwa kusafiri ni urfu. Urfu ni desturi ya jamii husika, kwamba hii tunahesabu ni safari, yazungumzwa safari. Mathalan, mtu akitoka hapa akenda mfano mjini, kenda wapi? Kenda mjini, au sema kenda kasafiri, tunasema kasafiri, sema kenda mjini, basi hii sio safari ya maharimu, bali hii watatoka wanawake wawili, asitoke peke yake bila ya maharimu na mwanamke mwenziwe, anaweza akatoka naye na mama yake, dada yake, mshoga yake, wanaweza wakaenda mjini, hakuna katazo. Lakini katoka hapa Dar es Salaam, tunasema kasafiri kwenda Dar es Salaam, kasafiri, hiyo ni safari katika sheria, anatakikana aende na maharimu yake. Kwa tunaangalia urfu unasemaje katika hiyo safari. Je, yazingatiwa ni safari, yazingatiwa matembe kaenda tu, akasafiri, basi hiyo ni safari katika sheria, anatakikana aende na maharimu. Hiyo si safari, ataenda na mwenziwe, asiende peke yake, sababu mwanamke anatakikana kutembea peke yake kwa maslahi fulani. Allahu a'lam. Allah nabiyya. Jazakumullahu khaira. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.